Ja, hjertelig takk for de gode åpningsord, og takk for de gode evangeliske sanger vi fikk sitte og lytte til. Disse tre kveldene som vi er i lag, så stopper vi opp for noen vers fra Lukas det 18. kapittel. Og det vil vi også i kveld, fra Lukas 18, fra vers 31 og til og med vers 34 vil vi lese i Jesu navn. Han tok de 12 til side og sa til dem: «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå.» Men de forsto ikke noe av dette, og dette ord var skjult for dem, og de skjønte ikke det han sa. Skal vi be sammen? Vi takker deg, trofaste himmelske Far, for enda en anledning som du har gitt oss til å bli stille innenfor deg og ditt ord. Og nå ber vi Jesus om at du må orientere tankene våre, og sinnet vårt, og hjertet vårt, mot hva vi har, og hva vi eier i himmelen, i Kristus Jesus. Så vil vi også be for misjonen som samler oss i dette, å få bringe evangeliet ut til den muslimske verden. Og vi ber Jesus om å kunne få være et enkelt redskap i de hånd. Vi vil Jesus be for vårt land og vårt folk. Vi ber Jesus om vekkelse og fornyelse over landet vårt. Og vi erkjenner det at midt oppi all vår velstand, så er vi dyp, dyp åndelig nød. Så vil vi Jesus be om at du må nå vårt hjerte med evangeliet nå i kveld. At vi kan se Jesus enda bedre, hvem du er og hva du har gjort for oss. Vi ber om din velsignelse over den enkelte av oss, for ditt navns skyld. Amen. En av de kanskje mest siterte salmer i Salmenes bok, ja, kanskje ved siden av salme 23, så er det vel denne salmen som en hører mest sitert. Det er salme 121. Og den salmen begynner med disse to versene: «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper.» Der er 15 salmer i Salmens bok, altså 10% av alle salmene, som bærer overskriften «En sang ved festreisende». Det dreier seg om salmer som ble sunget knyttet til tre slike festreiser i Israel. Det dreier seg om påske og pinse og løvhyttefesten. Folket var på vandring oppover. Og så sang de blant annet salme 121. «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene.» Og så knytta de et helt bestemt spørsmål da blikket ble vendt oppover. Hvor skal min hjelp komme fra? Ja, nå kan det være flott å lese Salme 121 når en vandrer i fjellene her i Norge. Enten en ser opp imot Rondeslottet eller Galdhøpiggen, eller om en drar til Himalaya og ser opp imot Mount Everest, så kan det være flott å ta fram Salme 121 og lese disse ordene. Men det er nok hverken Galdhøpiggen eller Mount Everest eller Rondeslottet det her er tale om. Det er et helt bestemt område i vår verden som her beskrives. En by som ligger mellom noen fjell, nemlig Jerusalem. Det er denne byen som beskrives her i Salme 121. Jerusalem ligger høyt. Den ligger ca. 800 meter over havet. Og hvor en enn kommer til denne byen, så må en gå oppover. Og hvor en derfor vandrer på pilegrimsreise mot denne byen, så blir blikket rettet oppover. Og det er det som skjer her i Salme 121. Og så rettes blikk oppover, og så stilles spørsmålet: hvor skal min hjelp komme fra? Det er bakgrunnen her i Salme 121. Med blikket rettet oppover, og med spørsmålet: hvor skal min hjelp komme fra? Ja, det er et vesentlig spørsmål som berører oss alle. Hvor er det du finner din hjelp? Hvor kommer din hjelp ifra? Ja, det er det som Bibelen stiller, og så gis det også svar. Jeg har vært mye i Asia, og der møter en mange mennesker som stiller spørsmålet til sitt eget hjerte: hvor skal min hjelp komme fra? Det er noe av Østens mystikk. Og vi møter det jo også her i Norge og i Europa og i Vesten. Mennesker som spør seg selv, spør sitt eget svigefulle hjerte: hvor skal min hjelp komme fra? Og så søker en gjennom meditasjon og yoga og østlig mystikk. Og så finner en i beste fall sitt eget svigefulle hjerte. I verste fall så kommer en i kontakt med onde åndsmakter. Bibelen advarer mot det å forsøke å finne hjelp i sitt eget hjerte. I Bibelen så ser vi alltid at svaret er å finne et annet sted. Bibelen sier ikke «søk inn i deg selv», men Bibelen sier «se opp». Se opp til det som skjedde der mellom fjellene i Jerusalem. Der er det at Gud har gitt sitt svar. Og derfor så kommer vår frelse og vår redning utenifra inn til oss. Og det skjer gjennom evangeliet. Gud har åpenbart sitt ord, og Gud har åpenbart evangeliet i sin sønn. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Og Herren han gir svar. Min hjelp kommer fra Herren. Merk det. Himmelens og jordens skaper. Der kommer vår hjelp ifra. Jerusalem, det er verdens midtpunkt. Det er jordens navle. Det er den by som Gud har valgt å åpenbare sin frelse igjennom. Vi ser hvordan Jerusalem er på alles lepper i dag. Jerusalem har en historie og kommer også til å få en profetisk historie som skal oppfylles i endens tid. Og Jerusalem er første gang omtalt i Første Mosebok gjennom navnet Salem, der Abraham møtte Melkisedek. Og Abraham, han får også beskjed om å gå og ofre sin sønn Isak på Moria-berget. Og det blir stilt et spørsmål ifra Isak. Her er veden og illen, men hvor er lammet? Og så er det at Herren sier, Gud skal selv utse seg et lam. Og så leser vi om et lam som blir ofret i Isaks sted. Men det var en dag at en steg ned fra det himmelske høye, og Gud sparte ikke sin sønn, men han ga ham for oss alle. Og derfor så ser vi da går en linje ifra første gang Gud åpenbarer seg i denne by, inntil Gud sendte sin sønn. Og så er det i denne by at tabernaklet ble etter hvert fikk sin bolig, og så var det at tempelet ble bygd. Og så var det at alle ofringene skjedde. Millioner med dyr som ble ofret. Og alt sammen pekte frem mot han som en da sto ved Jordanbredden. Og så lød det fra døperen Johannes, se der, Guds lam som bærer verdens synd. Det var i Jerusalem det skjedde. Det var der Jesus ble ofret som vår stedfortreder. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Jeg har lyst til å ta med også et par andre vers fra Salme 3. I Salme 3 så står det først i vers 3. Her er det altså en som er kommet i nød, og det er David. Han flykter for sin sønn Absalom. Og så sier David, mange sier til min sjel, det er ingen frelse for ham hos Gud. Ja, det er virkelig å komme i nød. Alle stemmene sier, nå er det ikke håp for slike som deg. Og så leser vi i vers 5, hvor det står, høyt ropte jeg, og ikke til hvor som helst, men der svaret var fin. Høyt ropte jeg til Herren, og så står det, og han svarte meg fra sitt hellige berg. Ja, det er mange som en møter som stiller det spørsmålet, om Gud bare kunne svare meg. Det ser ut som han svarer alle andre, men tenk om Gud også kunne svare meg. Og så er det gjerne et stort problem som ligger bak, ulike problemstillinger, og så er spørsmålet, tenk om Gud kunne svare meg. Ja, hva skal vi svare på det? Ja, jeg tror det er rett å si, du trenger ikke å være på rett sted til rett tid for å oppleve det optimale. Det skal du slippe. Du skal slippe å løpe hit og dit for å forsøke å finne svar. For hva sier Salme 3? Jo, Salme 3 sier at Gud allerede har svart oss. Så det å få se evangeliet og det å få se Guds verk, det handler om å få se det svar som Gud allerede har gitt. Gud har svart. Og hvor har han svart? Jo, han har svart oss der oppe mellom fjellene i Jerusalem. Det har Gud svart. Og det er et klart og tydelig svar for oss alle. Han har svart oss ved å sende sin sønn til soning for våre synder. Og det er dette som Lukas det 18. kapitlet handler om. Både salme 3 og salme 121, det peker fremover mot den dag da Jesus står her, ikke så langt ifra Jeriko. Og så sier han, se, vi går opp. Nå er han på vei opp imot Jerusalem. Se, vi går opp til Jerusalem. Og så står der, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles. Ja, det at Jesus kom til vår jord, det var en oppfyllelse av hva det gamle testamentet beretter om han. Det var ingen tilfeldig i denne bildet når det gjelder Jesus. Han ble født i tidens fylde. Det er etter skriftene. Hans liv og hans gjerning, det skjedde for at skriften skulle oppfylles. Og ikke minst gjelder dette hans død, hans begravelse og hans oppstandelse. Ja, når 1. Korintierbrev skal oppsummere hva det handler om, så står det i det 15. kapittel at Jesus døde for våre synder etter skriftene. Han ble begravet, og han oppsto på den tredje dag etter skriftene. Så det var ingen tilfeldighet inne i bildet. Og derfor er det så viktig for oss å ikke bare lese i det Nye Testamentet, men også i det Gamle Testamentet. For det Gamle Testamentet, det handler om han. Og hvis ikke en ser Jesus i det Gamle Testamentet, så skjønner en ingenting hva det Gamle Testamentet handler om. Alt sammen er det skrevet om han. Det er beretningen om han som skal komme. Og så kom han. Og så ble han født i tidens fylde. Og så døde han også til fastsatt tid for ugudelige. Ingen tilfeldighet inne i bildet. Alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles. Så kommer han ikke til Roma eller Aten, men han kommer til det sted hvor profetene hadde sagt han skulle komme, til Jerusalem, for å oppfylle alt som var skrevet om han. Se, vi går opp til Jerusalem. Du, Jesu liv er en vandring. Det er en vandring mot et helt bestemt sted. Bibelen, denne boka her, den handler om en som forlot himmelens herlighet og steg ned i våre kår. Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Det handler om en som tok en tjenerskikkelse på seg og ble lydig inntil døden på kors. Det var der i Jerusalem det skjedde. Det var der et kors ble reist. Det var der Jesus ble naglet til korset i ditt og i mitt sted. Det var der han ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var der han opplevde at mørket kom over Golgata. Han som er verdens lys, for at du og meg, som opplever det store mørket, skal få vandre i hans lys. Han opplever dommen for at du og meg skal få oppleve å gå over ifra døden til livet og slippe å komme for dom. Han ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var for at du og meg skulle slippe å gå fortapt og ble forlatt av Gud i all evighet. Det er det det handler om, evangeliet. Det var derfor han kom. Han står der under havets overflade og sier, se, vi går opp til Jerusalem. Og så har jeg lyst til å minne oss om noen ord som står noen kapitler før, i Lukas det 10. kapitlet. For der møter vi en mann som Jesus taler om, som går altså stikk motsatt vei av det Jesus gjorde. Jesus, han gikk via Jeriko opp til Jerusalem. Men Jesus, han forteller om en mann som gikk ifra Jerusalem ned mot Jeriko. Han gikk ifra Guds by, velsignelsens by, Jerusalem, og så gikk han til Jeriko, som ofte blir kalt for forbannelsens by. Denne byen som du husker sikkert ifra Josfas bok falt, murene falt og byen falt, og det ble sagt at denne byen ikke skulle bli bygd opp igjen, og forbannet være den mann som bygger denne byen opp igjen. Og så ser vi hvordan det gikk i oppfyllelse da byen ble bygd opp, at førstefødte sønn til denne mann kom til å dø, og vannet led, byen led under for tidlige fødsler, og vannet var dårlig, og byen kom inn under forbannelse. Så denne mannen her, han gikk altså fra Jerusalem til Jeriko. Han gikk ifra Guds by, og så gikk han ut i verden mot forbannelsen. En vei som går nedover. Og det er jo nettopp hva mange mennesker gjør. Forlater det området der Gud har åpenbart sin frelse. Og så velger en sin egen vei. Det er kanskje ulike veier, men hva som kjennetegner disse veier, det er at det er veier nedover. Mot forbannelsen. Og den vei, den er full av røvere. Ja, der står om djevelen i Bibelen. Han kommer bare for å myrde og stjele og ødelegge. Og det var en slik røver som denne mannen opplevde. Han møtte røveren, og han ble slått ned, og han lå der som en halvdød i veikanten. Fullstendig ute av stand til å hjelpe seg selv. Og han står der som en representant for alle mennesker. For når alt kommer til alt, så er det ikke noe forskjell på Jørgen Hattemager og kong Salomo, på Lasaronen og baronen. For alle har syndet og står uten ære for Gud. Og en er fullstendig ute av stand til å hjelpe seg selv. Her ser du denne mannen. Helt fullstendig hjelpeløs. Og vi leser om en prest som går forbi, og en levitt som går forbi. Og det er ikke for at den skal komme med negative karakteristikker av prester eller levitter som er hensikten med dette. Men disse to, de er lovens representanter, og de står der derfor med all tydelighet og forteller at presten, han krevde offer, men levitten, han krevde tyvene. Men denne mannen, han hadde intet. Så han hadde intet å bidra med. Så lovens representanter kunne ikke hjelpe denne mannen. Men så kom der altså en som var på reise. Ja, hvor var han på reise imot? Ja, det er nettopp hva som står i Lukas 18. kapittel. Han var på vei opp imot Jerusalem. Han som vi omtaler som den barmhjertige samaritanen. Han var på reise for å dø i denne mannens sted som var falt iblant røvere. Du, det var godt at det var en som gikk motsatt vei av denne mannen som gikk bort ifra Jerusalem mot Jeriko. Og da står at han kom dit han var, og han fikk inderlig medynk med han. Og så var han i stand til hva hverken presten eller levitten var i stand til. Han løftet han opp, og så bar det av gårde til herberg. Jeg synes det er så utrolig flott å lese om Herrens hjelp overfor den falne. Du, der er en som er i stand til å hjelpe den som er ute av stand til å hjelpe seg selv. Jesus, han er de håpløses håp. Jesus, han er synderes venn. Der er mange mennesker jeg har møtt som sier, der er ikke håp for slike som meg. Jeg skal si dere håp. For Jesus, han var i stand til å hjelpe den som lå der som en halvdød i veikanten. Tror du ikke han er i stand også til å hjelpe deg? Og bringe deg den hjelp og nåde som du trenger. Du, der er en som er ekspert på å løfte mennesker opp. Og hvem er det? Jo, det er han som selv steg ned. Han steg ned ifra de himmelske høye. Og så kom han inn i våre kår, og så steg han i vår jammer ned, så dypt som ingen vet. Hvorfor steg han ned? Jo, det var for å gå veien opp til Jerusalem, og for å kunne løfte den opp som falt iblant røvere. Den første tida jeg reiste i misjon, så var jeg i Blå Kors i Bergen. Der var jeg 5 år. Og der lærte jeg noe dyrebart. Jeg lærte at det er mye gull også i rennesteinen. Og at Herren han er i stand til å løfte noe himmelsk av støv. Jeg husker veldig godt en kar, han hadde jeg lite grann med meg, da jeg var ute og hadde møter. Han het Tommy. Han var fullstendig oppgitt, bare 16-17 år gammel. Da hadde han endt i en slik situasjon at han ofte kom krybans langs fortauet. Han var fullstendig hjelpeløs, ødelagt av ikke minst alkohol. Og han forsøkte å vende seg til det ene og til det andre for å få hjelp. Men uansett hva han søkte, han fant ingen hjelp. Men så fortalte han meg noe som jeg syns gjorde sterkt inntrykk. Han fortalte at da han hadde gitt helt opp, så kom han i tanke på sin bestemor som ba for han. Og så tenkte han, jeg skal reise meg opp, og så skal jeg forsøke å få hjelp fra mennesker som kan lære meg den Gud å kjenne, som min bestemor kjente. Og så kom han inn på et behandlingssenter, og så fikk han høre evangeliet ved siden av å få menneskelig hjelp. Og så ble han fullstendig radikalt omvendt. Han hadde arr i ansiktet etter ølflaske som var kylt inn i ansiktet på han, så han hadde merker av det gamle livet i høyeste grad, men det skinte i hans øyne. Og jeg trengte ikke å fortelle han at nå må du ikke bare vitne om det gamle liv, nå må du også fortelle om det nye, for han fortalte først og fremst om hva han var frelst til. Og nesten hver gang jeg hørte han, så var det et par vers som gikk igjen i vitnesbyrd. Og det har liksom satt seg inn i mitt hjerte, og det er ifra salme 40. Og der står det, han dro meg opp ifra det dype dynn, ifra fordervelsens grav, og så satte han mine føtter på en klippe, og så gjorde han mine trinn faste, og så la han i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Det han hadde opplevd. Hva er det som hadde skjedd? Jo, han hadde møtt en som steg ned i hans nød med si velsignet hånd for å dra han opp. Det evangeliet. Det var derfor Jesus kom. Og derfor er det ikke et menneske som er håpløst for Gud. Du, djevelen, han er en løgner. Først får han menneske til å falle. Og vi hører jo røsten av fristeren også i dag. Mange som tror det at dette er frihet, men så er det jo ofte slik at det en tror er frihet, det binder. Så djevelen han frister på det ene og det andre området, og så får han mennesket til fall. Det er på grunn av løgn. Men så kommer han igjen, når fallet er en realitet. Og så sier han, ja, nå har du stelt det til. Nå er det ikke håp for slike som deg. Og det er også løgn. Det er også løgn. For det er nettopp for den det er gått totalt i stykker for at Jesus kom. Og det har jeg lyst til å si til deg. Der er håp for slike som deg. For Jesus, han er håpets Gud. Se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles. Det er ditt håp, og det er mitt håp. Amen.